Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
Пра пасах размаўляем сёння. Шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Даўней, калі дзяўчына выходзіла замуж, бацькі абавязкова давалі ёй пасах. У адным выпадку гэта маглі быць рэчы, начынне, у іншым грошы да землі. І чым пасах быў лепшы, тым прывабней рабілася нявеста ў вачах жаніха і яго сям'і. Калі звярнуцца да часу Кіеўскай Русі, мала хто цешыўся, калі ў сям'і нараджалася дачка. Гэта азначала, што яе неабходна будзе аддаць замуж. А каб яе шмат гадоў кармілі ў іншай сям'і, трэба было паспрабаваць нечым прывабіць. Спачатку пасах уяўляў сабой скарб, які спатрэбіцца непасрэбна самой нявесце – кашулі, сарафаны, тканіны і іншыя патрэбныя ў побыце рэчы. Калі казаць сучаснай мовай, то пасах – гэта страхоўка жаніха ад дадатковых выдаткаў, звязаных са з'яўленнем нявесты. Так памяншаецца верагоднасць таго, што жаніх перадумае жаніцца. Плюс да ўсяго. Бацькам нарачуны таксама трэба было паказаць, што іх дачка не жабрачка. Тут спрацоўвалі не толькі матэрыяльныя, але і псіхалагічныя моманты. Пасах дачкі пачыналі збіраць з дзяцінства. Па меры сталення дзяўчынка і сама шыла, вышывала сабе рэчы, якія дастануцца ёй пасля замужжа. У некаторых сем'ях нявеста абавязана была вырабіць з ануч мяч, прыгожа расшыць яго узорамі, а затым аддаць дзецям для вясёлых гульняў. Ад абраду збірання пасагу не вызвалялася ні адна дзяўчына, будь яна дачкой купца, баярына альбо звычайнай сельскай нявестай. У гультаяватым у гэтым сэнсе дзяўчынам давалі крыўдную мянушку «Неткаха». Таму маладыя дзяўчыны вельмі трапятліва і клапатліва ставіліся да свайго пасагу, дапамагалі бацькам збіраць яго, прадумвалі змесіва сваіх вясельных куфэркаў, клалі ў іх абрусы, сурвэткі, кашулі, вышытыя сваімі рукамі. Дарэчы, упрыгожыць і расшыць многія прадметы на вяселле ставілася ў абавязак дзяўчыны. Яна як бы дэманстравала будучаму мужу і свякрухі сваё майстэрства гаспадыні. Вясельная пасцель таксама старанна рыхтавалася і ўпрыгожвалася нявестай. Для сям'і жаніха жаніцьба азначала не толькі працяг роду, але і з'яўленне дадатковых працоўных рук. Бо калі гаворка ішла не аб багатай спадчынніцы, то будням жонкі ў новай сям'і заставалася толькі паспачуваць. На яе звальвалася ўся праца па хаце, агародзе, клопат аб дзецях. А калі яна аказвалася яшчэ і без пасагу, то жонку ўсё жыццё маглі дакараць, як яе адабрадзеялі тым, што ўзялі ў сям'ю і кармілі бясплатна. За гэта жанчына батрачыла за дзесяцёх. Калі раптам па нейкіх прычынах, што здаралася вельмі рэдка, дзяўчына не мела запаветнага куфэрка з пасагам, то ёй праракалі застацца старой дзевай на ўсё жыццё. Падчас вяселля сваякі нявесты прыносілі куфар да дзвярэй жаніха і патрабавалі за яго выкуп. Водгаласы гэтай традыцыі зараз прысутнічаюць практычна на кожным вяселлі. Калі пасах патрабавалася перавесці ў хату жаніха, складалі пералік усёй маёмасці ў двух асобніках. Будучы муж выкупляў даўней пасах паводле спісу, які давала яму нявеста. Ён прымаў на сябе абавязацельствы захаваць усе рэчы жонкі, калі яна памрэ раней. Жаніх перад вяселлем ужо павінен быў мець надзел зямлі, які станавіўся затым агульным здабыткам новай сям'і. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.